Şarttaki vaziyatının keskinleşişi tufayli Saudiya Arabistonu safardan ortga qaytgan prezident Poroshenko mamlakat xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazdi. Tinch aholi qurbon bo'lishini insoniyatga qarshi jinoyatga tenglashtirgan Poroshenko Mariupol aynan ayirmachilar tomonidan o'qqa tutilganini tasdiqlovchi dalillar yaqinda jamoatchilik e'tiboriga taqdim etilishini bildirmoqda. Ukraina Mariupol hodisalari bo'yicha zudlik bilan NATO komissiyasi yig'inini o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Poroshenko ayirmachilar Minskdagi tinchlik kelishuvini inkor eta boshlashganidan ham xavotir bildirgan. Mariupoldagi qurbonlar yuzasidan ayirmachilar tomonidan biror bayonot bildirgani yo'q. Tan olinmagan Donetsk xalq respublikasi rahbari Aleksandr Zaxarchenkoni Kiyev nazoratda qolayotgan Mariupol bo'ylab hujumga o'tishi haqidagi bayonotdan so'ng shahar raketalar vositasida o'qqa tutilgan edi. Artilleriya va raketalar vositasida uyushtirilgan hujumda asosan tinch aholi qurbon bo'ldi. 25 fevral kuni Ukraina bo'ylab Mariupol qurbonlari xotirlandi. Poytaxt maydonida yig'ilgan kiyevliklar bu hujumda asosan Rossiyani va Moskva nazoratidagi ayirmachilarni ayblab chiqishmoqda.
Protiv nasiliya na Donbassi, protiv gibeli mirnih zhiteli Mariupoli i Volnovakhi i drugih gorodakh Donetska. Strelyay menya, ya Mariupol, ubey menya, ya Volnovakh.
Men Donbass bo'ylab kechayotgan zo'ravonliklarga qarshiman. Plakatimda meni ot, men Mariupolman, meni ot, men Volnakhovaman deb yozilgan. Bu bilan berilayotgan qurbonlardan biz qattiq istirobda ekanligimizni, otayotgan odamlarga qarata, qurollaringizni tashlang, bizning xalqimizni tinch qo'ying demoqchiman, deydi Mariupol qurbonlarini xotirlashga chiqqan kiyevliklardan biri.
Vesti takie действия против нашего народа, против мирных жителей.
Mariupoldagi otishmalar xalqaro jamoatchilik tomonidan keskin qoralanmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tinch aholi qurbon bo'lgan bu hodisalarni xalqaro miqyosda tergov qilishga chaqirmoqda. So'nggi paytda Ukraina sharqidagi vaziyat keskinlashgan, hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar miqyosi ham kengaygan. Ukraina mudofaa vaziri Stepan Poltorak shu haftada o'tkazilgan aksel terror amaliyotlari mobaynida 800 dan oshiq jangarilar o'ldirilganini aytmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.